Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun găsit la Școala Cuvântului, dragi prieteni! Sunt Florian Aristea și vă invit să urmăriți ultima dezbatere din această săptămână, cea de-a doua a trimestrului și a anului 2017, în care continuăm să discutăm despre implicarea Duhului Sfânt în viața și în lucrarea Domnului Iisus Hristos, cu lecții practice, evidente și pentru noi cei de astăzi. Împreună cu invitații noștri, domnul Eduard Călugăru.
Mă bucur să fim din nou împreună.
Domnul Liviu Avrămia.
Mă bucur să fim împreună.
Și doamna Viorica Avrămia.
Plăcerea din partea mea.
Vom dezbate această parte a studiului nostru, continuând un subiect pe care l-am lăsat aproape neterminat în ocazia precedentă și tocmai de aceea încep cu o întrebare pe care n-am apucat să o pun în această emisiune precedentă, și anume, dacă ați lucra la un proiect în echipă cu cineva sau cu câteva persoane și la finalul proiectului doar o persoană ar fi apreciată, cum v-ați simți și de ce? Deci, ați lucrat la un proiect împreună, ați depus poate muncă în egală măsură sau poate dumneavoastră ați muncit mai mult decât ceilalți și la final, eu știu, directorul sau șeful de lucrare apreciază doar una dintre cele dintre persoanele care au realizat proiectul și acea persoană nu sunteți dumneavoastră. Cum v-ați simți și de ce?
Dificilă întrebare.
Îmi place să pun întrebări dificile, să știți.
Dacă ne raportăm la spiritul de echipă,
da,
și rezultatul lucrului în echipă e notabil, evidențiabil, câștigul e maxim. În măsura în care una dintre persoanele care au lucrat e apreciată de șef, asta e problema șefului.
Dar se întâmplă, nu-i așa?
Se întâmplă. Și ar putea să pune în umbră pe ceilalți doi. Dacă însă, după ce șeful a făcut această apreciere, cel care a fost apreciat spune, din proprie inițiativă, am lucrat în echipă, cred că se conturează o altă realitate.
Bun, și dacă cel evidențiat, apreciat, lăudat, nu zice nimic,
dumneavoastră
cum vă simțiți?
E greu de suportat și nu a fost o întrebare ipotetică. Mie mi s-a întâmplat și de curând. Te simți lovit, te simți desființat ca valoare, ca persoană. Nu am niciun rost, am muncit atât și nu am nici măcar un pic de apreciere. Am stat și m-am gândit atunci când, pentru că suferi. Pur și simplu, emoțional ești devastat. Și te deranjează lucrul ăsta, teribil. Am stat și m-am gândit de ce s-a întâmplat asta. Oare ce mai trebuie schimbat la mine?
Dar este firesc, e natural, e bine să simțim așa sau este, este ceva în neregulă cu noi?
Este firesc și natural, dar e numai firesc, adică nu e duhovnicesc. Încă nu am ajuns să fim transformați în așa fel încât să ne bucurăm când celălalt este lăudat fără să ținem cont de persoana noastră și de implicarea noastră. Acesta este idealul, dar n-am ajuns acolo și de aceea am mai suferit.
Mulțumesc, vă rog.
Mă gândeam la experiența lui Samuel. Când a cerut poporul un împărat, Domnul i-a spus câteva cuvinte, nu pe tine te leapădă, ci pe mine, de fapt. Adică în momentul în care cineva face o lucrare frumoasă, are un rezultat bun, nu este apreciat. E, acum depinde cine a făcut lucrarea, dacă eu cred că eu am făcut-o și că am fost eu cu talent, cu înțelepciune, atunci e normal să mă supăr. Dacă a făcut-o Dumnezeu, nu știu cât se supără pentru Dumnezeu. Să spună, ce rău îmi pare că n-au văzut, n-au observat că de fapt n-am fost eu, ci a fost Dumnezeu. Nu prea se întâmplă lucrul ăsta. Dar logic așa ar trebui să fie, adică cumva să ne gândim de ce oare Dumnezeu n-a fost văzut în toată lucrarea aceasta? De ce nimeni nu s-a gândit că până la urmă nu noi am fost, ci Dumnezeu a fost? Și atunci te gândești, nu cumva am eu o problemă, n-am știut să transmit lucrul acesta? Poate că și gândul acesta intervine.
Mulțumesc pentru sinceritatea răspunsurilor dumneavoastră. Iată și substratul acestei întrebări. Și anume, dacă Duhul Sfânt este cel care pune în evidență persoana Domnului Iisus Hristos și dacă El nu iese în evidență, în mod cert, în Evanghelii, în epistolele Noului Testament, aflăm despre lucrul acesta, atunci ce putem spune despre ce ni se întâmplă nouă atunci când este evidențiată altă persoană sau dacă am lucrat în echipă, nu este lăudată toată echipa și doar unul singur și în ce măsură ajungem să reflectăm cumva realitatea din cadrul dumnezeirii.
În măsura în care vom primi această lecție prin Duhul, vom reacționa altfel. Important e ca omenirea să fie readusă din nou la acel statut ideal de săvârșirea în Hristos. Și Duhul Sfânt se bucură ori de câte ori lucrarea Lui conduce oameni la Hristos. Ei acceptă jertfa Lui. Vor fi din nou împreună în familia Tatălui din ceruri. Cred că nu poate fi bucurie mai mare. Aceasta este lecția pe care o predă Trinitatea. Vom trăi într-o zi o bucurie de plină pe care doar prin Duhul Sfânt o putem trăi.
Pe Duhul Sfânt, în general, nu-L laudă nimeni, nu-L evidențiază nimeni. Da? În mod practic, acum vă redau câteva realități. Ați auzit pe cineva vreodată rugându-se la Duhul Sfânt? Sau mulțumind Duhului Sfânt? Sau lăudând pe Duhul Sfânt? În creștinism, este greșit dacă facem lucrul acesta? De exemplu, rugăciuni înălțate Duhului Sfânt.
Nu prea găsim model în Biblie, așa să te rogi la Duhul Sfânt.
Nu găsim, dar vedeți că
nu se supără. Asta e important. Adică El se bucură când ne rugăm Tatălui.
Da.
Înseamnă că efectul lucrării se vede. Apreciem lucrarea Tatălui, a Fiului. Cred că aici, în lucrarea aceasta de mântuire, dispare meritele personale sau proprii. Vedeți, dacă cineva face un lucru bun și nu se întoarce să mulțumească, dar a făcut, a luat ideea aceea pe care a auzit-o și a făcut un lucru bun, eu nu mă bucur? Chiar dacă nu mulțumește, te bucur, nu? Dacă un copil, de exemplu, se întâmplă deseori, un prieten apropiat, un copil, aude un sfat, aude așa o părere sau o idee, ai impresia că nu dă doi bani pe ea. Și vezi mai târziu că o pune în practică. Nu te bucuri?
Ba da.
E, cred că, ceva asemănător se întâmplă și la Duhul Sfânt. Adică, important este rezultatul, efectul pe care îl are și mai ales bucuria cu care face această transformare în viața noastră. Mai mult decât atât, vedeți că aici mai este o primejdie. Duhul Sfânt are o lucrare de creștere, dar și de scădere. Faptul că astăzi am avut o biruință, faptul că astăzi am fost plin de Duh, faptul că astăzi am avut o experiență deosebită, nu înseamnă că mâine va fi la fel. Contează de mine dacă mâine va fi aceeași experiență. Și cred că aici noi trebuie să avem în vedere această relație cu Dumnezeu prin Duhul Sfânt, să o păstrăm permanent, nu câteodată. Aici cred că este foarte important de avut în vedere această lucrare care trebuie permanentizată. Nu este ceva odată. Ai făcut odată un lucru și se menține, ci trebuie mereu reînnoit.
Mulțumesc. Prin întrebarea mea nu am vrut să schimb cumva sau să sugerez schimbarea uneori a destinației rugăciunilor noastre sau închinării noastre. Însă, cred că este o ilustrație cât se poate de bună a faptului că lucrând în echipă, să zicem așa, Duhul Sfânt nu se supără atunci când noi nu ne închinăm Lui sau nu îi spunem Duh Prea Sfânt, mă închin ție sau... Și pur și simplu este în situația noastră a celor care nu suntem apreciați când lucrăm în vreun proiect, ci doar altcineva apreciat, pur și simplu ne bucurăm de rezultatul proiectului respectiv sau lucrării respective, fiind deja o răsplată văzând că a reușit proiectul.
Sunt și pasaje biblice care scot în evidență numele Duhului Sfânt. În Matei 28:19, botezați în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Binecuvântarea apostolică amintește numele Trinității. În sensul acesta, deși lucrarea sa este poate nevăzută, mai puțin perceptibilă, sunt și momente evidente în care Duhul Sfânt are un rol semnificativ și un rezultat pe măsură.
Mulțumesc! Haideți să discutăm despre implicarea Duhului Sfânt în viața Mântuitorului, trecând în mod cât se poate de succint prin istoria vieții și lucrării Mântuitorului Iisus Hristos, de la naștere și până la înălțarea la cer. Câteva exemple, dacă aveți cazuri, texte biblice de asemenea. O recapitulare a ceea ce s-a spus despre intervenția Duhului Sfânt în viața Mântuitorului.
Citând Evanghelia lui Luca, în capitolul 1, versetul 34, Maria a zis îngerului: cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu știu de bărbat? Îngerul i-a răspuns: Duhul Sfânt se va pogorâ peste tine și puterea celui prea înalt te va umbri. De aceea Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Observăm aici rolul Duhului Sfânt în concepția Domnului Hristos ca fiind un moment în cadrul planului salvării omenirii bine definit, cu rezultate veșnice.
Un act pe care, sau un moment pe care nu ne-l putem imagina, nu-l putem descrie.
Și nu-l putem explica, da, sub nicio formă.
Însă, în mod cert, a fost intervenția Duhului Sfânt acolo. Vă rog.
Creșterea Domnului Hristos, apoi în Luca, la capitolul 2, versetul 52, și Iisus creștea în înțelepciune, în statură și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. A fost tot efectul lucrării Duhului Sfânt. Ca aceeași lucrare pe care a făcut-o și atunci când l-a dus în pustie. Dar înainte de aceasta s-a descoperit în chip trupesc ca un porumbel la botezul pe care Domnul Hristos l-a primit din partea lui Ioan.
Deci în dezvoltarea Mântuitorului, în educația sa,
apoi la botez și în ispitire în botez, Luca, la capitolul 4, cum ne spune Iisus, plin de Duhul Sfânt după botez, s-a întors de la Iordan și a fost dus de Duhul în pustie. Este clară acțiunea Duhului Sfânt și implicarea Lui în această perioadă de viața Domnului Hristos, în această etapă.
Mulțumesc!
Și nu numai, pentru că lucrarea Domnului Hristos este prezentată în Luca, capitolul 4, versetul 18. Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns. Să vestesc săracilor Evanghelia, m-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului. Toată viața Domnului Hristos este dependentă de lucrarea Duhului Sfânt în viața Lui. Ne gândim la minuni, ne gândim la lucruri pe care Domnul Hristos le-a făcut pentru a smulge vrășmașului victime demonizați. Și nu numai. Cuvântul lui Dumnezeu prezentat de Iisus Hristos găsește receptivitate la oameni simpli, la oameni la care nu te-ai fi așteptat să găsească un răspuns, să-și predea viața și să-L primească ca mântuitor. Tot lucrarea Duhului Sfânt.
Mulțumesc! Titlul acesta, pentru că este un titlu de Hristos în greacă sau Mesia în ebraică, înseamnă același lucru, uns, cum a spus dumneavoastră. Cum se poate explica în mod concret? Cum adică Duhul Sfânt l-a uns pe Domnul Iisus Hristos pentru această lucrare? Ce înseamnă? Poate că prietenii care ne urmăresc ar dori să știe în mod concret ce înseamnă asta.
Ungerea era practicată în Vechiul Testament, ungerea unui împărat pentru a ocupa o poziție demnă de responsabilitatea respectivă sau ungerea unui profet al Domnului. O
sau
dedicare pentru o misiune specială. Ori Duhul Sfânt este parte din planul lui Dumnezeu, din misiunea Domnului Hristos pe pământul acesta. Fiecare zi începea cu rugăciune. Rugăciune ca Duhul Sfânt să conducă viața Domnului Hristos, programul lui Dumnezeu pentru recuperarea oamenilor pierduți să poată fi îndeplinit în ziua respectivă. În sensul acesta și nouă ni se oferă posibilitatea să cerem lui Dumnezeu Duhul Sfânt care să conducă viața noastră. Și cât de satisfăcuți vom fi seara să realizăm că o zi a fost trăită pentru binele semenilor.
Mulțumesc! În studiul nostru apar câteva texte, sugestii de texte, cum ar fi Luca 24, 44-49, Galateni 5, Efeseni 4. Dacă aveți ceva de subliniat, de evidențiat din aceste texte în studiul nostru, care să fie relevant pentru prietenii care ne urmăresc la radio sau la televizor acum?
Mi se întâmplă adesea să uităm. Mântuitorul a fost cu ucenicii. Le-a împărtășit cuvântul lui Dumnezeu în diverse etape, în diverse ocazii. Surprinzător, n-au înțeles esențialul că El a venit să moară pentru omul păcătos și că răstignirea pe crucea Golgotei nu trebuie să fie motivul disperării, al descurajării, ci motivul supremei încrederi. Ori doi ucenici care călătoresc pe drumul spre Emaus, li se alătură un străin și întreabă care este subiectul conversației voastre? Tu ești singur străin aici, te nu știi ce s-a întâmplat cu Iisus din Nazaret, proroc puternic în cuvânt și faptă. Și după ce constată că ei au o lacună, începe de la Moise, de la proroci și le descoperă în toate scripturile profeții cu privire la el. În momentul în care s-au hrănit din scriptura, și-au dat seama că lucrurile acestea le mai fusese răspuse de Domnul Hristos în timpul vieții sale, dar Duhul Sfânt reamintește, pune în valoare, readuce în atenția noastră pasaje pe care le-am uitat, au rămas undeva în memorie și dintr-o dată strălucesc într-o lumină deosebită și spunem, dar n-am citit eu Biblia aici? Am trecut atâtea ori peste pasajul acesta și niciodată n-a fost atât de frumos. Niciodată n-a exercitat o putere de schimbare atât de mare asupra mea.
Mulțumesc! Vă rog!
În pasajul din Galateni, capitolul 5, găsim aici pus în antiteză, pe de o parte, ce se întâmplă cu omul firesc, faptele firii pământești, și omul duhovnicesc, roada Duhului. Galateni, capitolul 5, versetul 22, roada Duhului dimpotrivă este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare, bunătatea, afacerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Și ceea ce vreau să remarc, că aici vorbim nu de mai multe roade, ci de roada, adică de când Duhul Sfânt vine, ai și bucurie, și pace, și înfrânare, și facere de bine. Nu ai doar o anumită calitate. Toate încep să crească în viața personală. Și cred că lucrarea aceasta a Duhului Sfânt îl înalță pe Iisus Hristos în viața noastră. De ce? Pentru că există un alt text care spune așa: oamenii văzând faptele voastre bune vor slăvi
nu pe Duhul Sfânt, ci
pe Tatăl vostru. Adică e foarte interesant că
dar
Duhul Sfânt
să facă fără Duhul Sfânt.
Duhul Sfânt dă niște capacități, dă niște rezultate, da? Oamenii văd facerea de bine, de exemplu, sau bunătatea, sau îndelungă răbdare. Și oamenii slăvesc nu pe El, ci pe Dumnezeu. Dumnezeul căruia noi ne închinăm. Foarte interesantă această legătură, pentru că suntem și noi incluși în acest pachet.
Mulțumesc. În emisiuni precedente ați precizat faptul că scopul final al planului de mântuire este să se reproducă în fiecare om caracterul lui Dumnezeu. Să se vadă în el toate aceste caracteristici ale divinității, cum ar fi dragostea, bunătatea, pacea, îndelungă răbdare, toate aceste calități. Cum este posibil sau de ce reproducerea caracterului Dumnezeu în noi ar da slavă lui Dumnezeu? În ce fel? Dacă noi, de exemplu, devenim mai buni, ce folosește Dumnezeu din toată treaba asta?
Aceasta ar da dovadă de faptul că un om care este înclinat din fire spre rău și care face faptele firii pământești, care sunt în antagonism cu roada Duhului, da, prezentate câteva versete mai sus, poate fi transformat, poate fi schimbat. El, bun, din fire nu poate să facă lucrul acesta.
Am înțeles, dar cel care face faptele firii pământești piere, vorba proverbului, fiecare pasăre pe limba ei piere, da? Adică moare în nelegiuirea lui. Dacă un om este bun, e bun pentru sine, nu?
Nu numai pentru sine, ci pur și simplu dă dovadă de faptul că Dumnezeu poate transforma oameni. Și el lucrul acesta dorește să-l facă prin lucrarea Duhului Sfânt.
Cine
el
are
vrea
nevoie
să-și
de
aducă
aceasta?
Acasă pe copiii pierduți. Poftim?
Cine are nevoie de dovada aceasta? De ce trebuie să dovedim ceva?
Se spunea mai devreme, la începutul studiului, că atunci când a fost creată lumea, omul a fost prima persoană creată aici pe pământ, dar mai existau în univers ființe create. Uh-huh. Și acele ființe privesc la istoria micii noastre planete albastre, tulburată de atât de multe vânturi vrăjmașe și care încearcă să se împotrivească planului Dumnezeu. Dumnezeu vrea să-și răscumpere această planetă
aceasta
pentru sine.
Acesta este motivul pentru care am întrebat. Nu trebuie să uităm perspectiva marii lupte sau a conflictului între Dumnezeu și diavol, pentru că, la urma urmei, nu doar noi folosim atunci când reflectăm caracterul lui Dumnezeu, ci suntem dovadă că Dumnezeu are dreptate în cadrul acestei mari lupte. Am ajuns la finalul emisiunii și la finalul săptămânii și vreau să vă întreb acum pe fiecare, să dați un răspuns de ordin general, După 5 emisiuni, după 5 dezbateri pe care le-am avut aici în platoul Speranța TV, la emisiunea Școala Cuvântului, cu ce lucru practic, cu ce lecție de bază rămâneți dumneavoastră personal? Reviziune de acum toată dezbaterea noastră de 5 emisiuni.
Îmi doresc atât
ce
de mult
ca deosebit?
Viața mea să fie întotdeauna în acord cu lucrarea nevăzută a Duhului Sfânt, în așa fel încât Dumnezeu să fie proslăvit, Hristos să fie prezentat ca Mântuitor, pentru ca semenii mei să simtă dragostea Lui, să aibă siguranță, nu doar pentru acum și aici, ci pentru veșnicie.
Mulțumesc, doamna Iurica.
Aș vrea să rog pe Dumnezeu ca să mă învețe, să-L laud pe cel de lângă mine, chiar dacă eu nu primesc nicio recompensă, nicio laudă.
Și să nu vă mai supărați atunci, să nu vă mai supărați atunci când sunt laudați alții.
Să fără să mă doară. Și să învăț că a-L promova pe celălalt este un atribut de natură divină.
Mulțumesc, domnule Eduard Călugăru.
Din ceea ce am înțeles în Sfânta Scriptură, Duhul Sfânt este un dar, dar nu-L primim decât dacă îl cerem. Adică El este la dispoziție, El este făgăduit, dar noi trebuie să-L și-L dorim, să-L și primim ca să putem să beneficiem de lucrarea Lui. Duhul Sfânt nu vine decât ca răspuns la rugăciune, spunea un gând inspirat. Adică Duhul Sfânt are un rol foarte important, determinant în apropierea noastră de Dumnezeu, dar fără să-L invităm și fără să ne dorim această lucrare, ea nu se va petrece așa întâmplător sau de la sine în viața noastră.
Vă mulțumesc pentru răspunsuri, vă mulțumesc pentru că ați participat la aceste 5 emisiuni din săptămâna aceasta, vă mulțumesc pentru că v-ați luat timp pentru a veni aici și pentru a oferi răspunsuri, nu doar nouă aici în platou, ci și prietenilor care ne urmăresc. Vă aștept cu drag și într-o altă ocazie, atunci când veți putea să răspundeți invitației noastre. Dragi prieteni, aici se încheie săptămâna noastră de studiu, aici se încheie studiul al 5-lea și cu aceasta cel de-al 2-lea din ciclul acesta despre Duhul Sfânt și spiritualitatea umană, studiul pe care vi-l recomandăm pentru a-l aprofunda și dumneavoastră împreună cu noi și, de ce nu, să mergeți într-o biserică, acolo unde se dezbate pe larg aceste studii, acolo unde sunt oameni care vă pot împărtăși din experiența lor, din lecțiile pe care le-au învățat de-a lungul timpului și pe care, evident, și dumneavoastră le puteți verifica și testa în viața personală. Până săptămâna viitoare, când ne vom reîntâlni, vă mulțumesc că ați fost împreună cu noi și vă dau o întâlnire pentru cel de-al 3-lea studiu al Școlii Cuvântului. Numai bine!